lain ennen kuin silloin ennen. Kuin silloin ennen on kaikki yhtä hyvin taas.
No niin, se on taas Kansanradion aika. Hyvää sunnuntaita vaan kaikille tosikoille ja veitikoille. Viime sunnuntainen Hessun puheenvuoro yrityspomojen palkkioiden puolesta pisti kyllä puhelinlinjat kuumiksi. Lisäksi tänään puhuttavat muun muassa itärajan tilanne ja eläkeikä. Mutta otetaan ensin esiin vähän laskukonetta tai laskutikkua.
No, maalikko Turusta, hei.
Hei, hei.
Eli Manu Turusta.
Niin.
Mulla on yksi veitikka juttu oikeastaan. Mä sanon ensin pari juttua tähän. Hautalalle 10 pistettä ja sitten Urpilaisella on vissiin mennyt vähän virkapäähän.
Joo.
Mutta palataan sitten tähän asiaan, miksi mä soitin. Tämä tuli vuosikymmenen takaa tämmöinen hauska juttu mieleen silloin, kun Turussa oli vakuutusyhtiö Sammon pääkonttori. Joskus, sanotaan nyt vuonna 80 suurin piirtein. Sammon ekonomistit oli sitä mieltä, että no niin, tänä vuonna Sampo tuottaa voittoa 850 miljoonaa markkaa.
Joo.
Ja sitten kun seuraavana keväällä, kun todettiin tilinpäätös, että voitto ei tullut kuin 500 miljoonaa, niin he totesivat, että aha, tuli 350 miljoonaa tappioa. Tällainen juttu.
Tämmöistä laskutaitoa.
Eikö tämä ollut veitikoille kanssa tämä hommeli?
On tarkoitettu. Niin, hyvä, että joku muistaa tätä meidän veitikaosastoamme myöskin.
No, okei, no niin.
No niin, hyvä.
Ei mitään, hyvää kevää jatkoa.
Samoin
moi,
sinne,
moi.
Hei.
Takku, mä en usko Porvosta päivää. En malta olla lykkäämättä lusikkaani soppaan tämän Hessun puheenjohdosta viime pyhän 8.4. Kansanradiossa. Oli Hessu puolustelemassa pörssiyhtiöiden osa ökyjohtajien hurjia palkitsemisia. Itse Hessu sanoi omistavansa useaan pörssiyhtiön osakkeita, joten mikä sun puolustellessa? Kehui Mikael Liljusta, miten hän oli nostamassa Fortumia. Se olisi ollut helppoa kelle tahansa. En malta olla kommentoimatta asiaa entisenä pääluottamusmiehenä. Fortumissa ja Neste Oilissa olleena vuosina 1993-2002. Näin toimi Liljus. Myi kaikki irti lähteneen omaisuuden Neste Oilista. Kaikki laivat sitten liisasi ne aikanaan aikarahtaukseen takaisin. Kaikki lomamökit ympäri Suomea, vieläpä Porvoosta 10 hehtaarien virkistysalueen. Emänsalon mökkeineen ravintoloineen päivineen. Kaikki sen, mikä Huolevi Raani oli saanut aikaan henkilökunnalle. Minun aikana Liljus puhui Norjan öljykenttien myynnistä. Sanoin, että jos sen teet, niin ajetaan pajat alas. Kun lähdin eläkkeelle 1.9.2002. Niin öljykentät oli myyty 2 kuukautta sen jälkeen. Samoin kuin muu omaisuus ja Fortumista kenkää sai 350 henkeä. Kyllähän tuollaisella Neste Oilin kuppaamisella tulosta tulee, kun ottaa vielä huomioon, että nosti sähkön hinnat pilviin. Liljuksen optiohommat meni näin. Fortumin johtajat tekivät itse tuottavan optio-ohjelmansa ja mitään tietämätön silloinen kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäri meni hölmöyttä ja hyväksyi ne pelikkuakaan muuttamatta. Mutta näin niitä Hessun osakearvojakin nostettiin. Olikohan ne Hessun mielestä ihan kohtuullisia tällaiset, kun eräänäkin vuonna Liljus nosti 9 miljoonan optiot vuodessa. Minä olen asiasta pikkasen eri mieltä. Kiitos, hei.
Hessu saa palautetta myös kirjeitse. Hessu puhui tässä ohjelmassa Nokian renkaiden Lasse Kurkilahdesta, joka meni lattiatasolle ja kysyi, että mistä lakkoillaan. Ja firmassa asiat selkiintyivät. Suomi olisi parempi maa työntekijöille, jos vielä tällaisia johtajia olisi. Hessu sanoi, että Finnairin Hienonen kyllästyy jatkuviin neuvotteluihin. Hienosta olisi varmaan auttanut, jos hän olisi edes ymmärtänyt, että Suomessa on aloilla oleva työehtosopimus. Johtaja Hienonen oli niin hieno, että hän ei alentunut lattiatason ihmisten kanssa edes keskustelemaan. Ja talossahan on sellainen tapa, että jos jossain kohteessa ei homma pelaa, todellista syytä ei saa raporttiin laittaa. Ei ole hyvä, että isot johtajat näkee, missä mättää. Pienpäisten touhua. Eipä näytä yhtään paremmalta, vaikka tuli uusi hallitus firmaan, hulapalo sen kun kiihtyy. Näin meille kirjoittaa nimimerkki Surullinen Finnairin alasajosta.
Muistetaanpas nyt, miten bonukset alkoivat. Silloin nimenomaan kaikissa pankkien ja yrityselämän tilaisuuksissa selitettiin, että ne eivät ole pois yhtiöltä, vaan yhtiön omistajat, osakkeen omistajat, amerikkalaiset eläkeyhtiöt haluavat antaa omistaan lahjaksi hyvin suoriutuneelle henkilökunnalle jotakin. Klaas Andersson meni sanomaan, että se täyttää lahjoman tunnusmerkit, niin siitä vaiettiin. Jos hän olisi sanonut, että se täyttää lahjonnan sijasta lahjuksen tunnusmerkit, niin onhan aivan selvä käsitys ihmisillä olisi, että tämä lahjus on kiellettyä. Liike-elämässä on omat sääntönsä lahjonnasta liike-elämän puitteissa, ja se on rangaistavaa. Ja jos olisi käytetty vaan sitä sanaa ja tarkoitus, mikä sillä on, eli se on lahjus, niin siihen olisi voitu puuttua. Mutta sen sijaan ruvettiin puhumaan kaikesta muusta, että se on vaan eräs uusi palkitsemismenetelmä. Kaikki lahjukset on palkitsemismenetelmiä, ja kaikki lahjat ovat vastavuoroisen palkitsemisen asioita. Eli toisin sanoen, jos saa jostakin palkkioksi lahjana jotakin, niin se edellyttää, että on siihen jotakin tehnyt tai että tulee tulevaisuudessa tekemään. Että on aivan turhaa semanttista saivartelua väittää, ettei kyseessä olisi yksi laillistettu lahjonnan muoto, kuten Klaas Anderssonkin silloin jo sanoi. Se on kähmintää, ja kähmintää ei ole rikoslain tervi, vaan sen takana on joko huijausta, petosta tai sitten tätä kiellettyä lahjomista. Että on turha puhua siitä, että ne olisi aiheellisia tai niitä pitäisi antaa. Kyllä ne ihmiset tekevät työnsä peruspalkallakin ja vaihtavat työpaikkaa, eikä kukaan heidän perheensä hauku tai heitä takaisin pyytele. Selvä.
No tervehdys. Tässä olen tästä Kansanradio äsken kuuntelija oli tästä ahneudesta ja muusta siellä aihetta. Ja olisin on semmoista ajatusta tässä miettinyt, että kun aina puhutaan palkkojen ja hintojen noususta ja tästä, että saataisiin kilpailukyky, Suomen kilpailukyky ylös, niin miltäs kuulostaisi sellainen ehdotus, että kaikkia palkkoja seuraavassa tulokierroksessa pudotettaisiin joku vaikka tietty prosentti, kaikkien palkkoja, siis myös johtajien. Ja samassa suhteessa esimerkiksi putoisi ruuan hinta, polttoaineen hinta, koska polttoaineessahan on valtaosa veroa. Tällä lailla saataisiin pikkuhiljaa vuosien mittaan, niin saataisiin toi Suomen kilpailukyky ylös suhteessa näihin muihin maihin. Ja koska toihan rahan arvo tai rahan summa on sinänsä suhteellista, jos kerran sillä ihminen tulee toimeen ja pystyy elämänsä elämään. Että lähettäisikin toiseen suuntaan koko tässä palkka- ja hintakilpailussa. No sitten toinen asia, mikä tässä taas kertaalleen on mietityttänyt ja ihmetyttänyt, niin on se, että tuossa sain justiin kiinteistöverolapun taas kerran maksettavaksi, tai tuli niin kuin laput sieltä, vaikka ne nyt onkin vasta syksyllä maksettava, mutta kuitenkin. Niin ensinnäkin, niin monikohan suomalainen tietää oikeasti, mistä kiinteistövero alun perin sai alkunsa. Mun tietojen mukaan se on sillä lailla laitettu, koska siihen aikaan, kun superrikkaat, nämä tosi superrikkaat, jotka joutu maksaa siihen aikaan palkastaan esimerkiksi 70% tai 80% veroja, saivat itselleen sellaisen lain, että he pääsi tähän pääomatulojen verotuksen piiriin, jolloin siis verotushan putosi aivan radikaalisti. Ja jollakin systeemillä se väli piti kattaa, niin sehän oli silloin tuli kiinteistövero. Ja mun tietojen mukaan se on oikeasti, eli me maksetaan nyt niin kuin ikään kuin näiden superrikkaiden verot, jotka pääsi kuin koira veräjästä siihen aikaan, tai nykyään, ja tekivät itselleen semmoisen sopivan lain.
Ja sitten postilaatikosta palaute viime kerran soittajalle, joka ehdotti, että ammattiin opiskelleille valtion tulisi maksaa ensimmäisen vuoden palkka. Pentti Tampereelta palauttaa hänelle näin. Haluan esittää tälle ruudinkeksijälle muutaman kysymyksen hänen oivallukseen nuorisotyöttömyyteen ja syrjäytymiseen. Miten hoidetaan, että jokainen valmistunut saa oman alansa töitä? Ei se varmaan paljon motivoi metallimiestä vanhainkodissa vanhustenhoito niin tärkeää kuin se onkin. Kyllä niillä tuotteilla, mitä nämä pakkotyöllistetyt tekevät valtion laskuun, pitää olla myös markkinoita, sillä muuten vain tuhlataan kalliita raaka-aineita työn lisäksi. Maailmassa on ollut joitain mallimaita, missä kaikilla on ollut valtion työpaikka ja jotain puuhasteltavaa, mutta edes oman maan kansalaisia ei saatu ruokituksi. Valtion konkursseja tuli ja joku vielä heiluu kuilun reunalla. Entä nämä verotulot, joihin hän myös vetosi? Ensin valtio maksaa palkkaa ja kunta verottaa, eli tulonsiirtoa vain kuntapuolelle. Mistä ne palkkarahat sinne valtion bussiin tulee? Suomen Pankin setelipainostako? Heureka, ikiliikkuja, on keksitty. Samanlaista touhua kuin hölmöläisten peiton jatkaminen, paitsi tässä menee saumoihin vielä enemmän tavaraa. Vielä yksi kysymys. Mitä tehdään niille nuorille, joita koulutus tai paskaduuni ei kiinnosta? Odotan vastauksia. Terveisiin Pentti Tampereelta.
No niin, tässä on yllättäen Mauno Voutilainen Jyväskylästä. Apuhoitajien yhdistyksen puheenjohtaja esitti Ilta-Sanomissa valituksenaan, että vangit saavat enemmän rahaa kuin hoidettavat vanhukset. Rikollisen huonoa laskuoppia, josta pitäisi laittaa esittäjänsä vankilaan. Vankeinhoito yhdessä yhdyskuntaseuraamusten kanssa maksaa tämän vuoden budjetin mukaan noin 250 miljoonaa. Tästä vankeen on osuus vähän vajaa 200 miljoonaa. Vankien pollottelurahat, eli niin sanottu käyttöraha ja vankien työstä saamat pienet rahat, vankipalkat ynnä ruoka ja vielä lasketaan vaatteet, niin maksavat vain muutaman miljoonan jonkin hassun prosentin tästä vankeinhoidon ja yhdyskuntaseuraamusten yhteisestä 250 miljoonan potista. Eli millähän ihmeen laskuopilla Superin puheenjohtaja saa tuloksen, että vangit saavat enemmän rahaa kuin hoidettavat vanhukset. Eiköhän Superin sanoma tässä asiassa ole sinänsä aivan asiallinen vaatimus, että hoidettavien vanhusten hoitoon saataisiin lisää henkilökuntaa ja näin myös lisää palkkausmenoja. Näin, ja näin voi olla, on ja pitääkin olla. Mutta sanoman ei tarvitse olla sellainen, että lisää liksaa meille hoitajille ja lääkäreille ynnä muulle terveydenhoitoväelle ja vähemmän henkilökuntaa terveydenhoidossa. Näinhän ei varmastikaan tässä ole tarkoitus.
No tässä nimimerkillä mummo Järvenpäästä, kun mä oon vielä lapsen mummo, mutta mä silti käyn vielä töissä.
No, minkälaista asiaa mummolla?
Kuule, tämmöinen asia, että kun ihminen on osatyökyvyttömyyseläkkeellä, mutta tekee 4,5 tunnin työpäivää joka päivä. Ja sitten eläkeikä on 63 vuotta.
Niin.
Ja sen jälkeen tehtävästä työstä tämä henkilö ei enää saa kuin 18 euroa per vuosi sitä eläkkeen korotusta. Ja muut saavat, jotka ovat täydellä työpäivällä, eikä ole tämmöistä osatyökyvyttömyyseläkettä jouduttu ottaa käyttöön, niin muut saa 4,5% palkasta per vuosi. Tälle osatyökyvyttömyyseläkkeellä työtä tekevälle se ei ole kuin 18 euroa per vuosi.
No tuo kuulos...
Niin tässä olisi porkkanaa nyt eduskunnalle ihan sen takia, kun niin hurjasti vahdotaan tästä, että eläkeikiä pidennetään ja eläkkeelle ei enää päästetä näitä huonokuntoisiakaan. Niin eikö tämä nyt olisi yksi porkkana sitten niille, jotka tekee jo puolipäivä työtä sen oman terveydentilansa vuoksi? Että sanon suoraan, että kun mä itse kuulun tähän joukkoon ja mä oon Kevaan soittanut, niin mulle sanottiin, että sä saat olla töissä 6-8 kyllä, mutta niin eläkekertymä ei ole 4,5% palkassa, niin kuin yleensä 8-tuntiselle tulee, niin musta tässä olisi joku korjaamisen paikka. Että mäkin olen päivähoidon työtä tehnyt lastenhoitajana kuule 30 vuotta. Ja sitten mulla on nämä tuki- ja liikuntaelinviat. Mulla on selkä leikattu, olkapää leikattu ja polvet täystetty. Mä silti olen edelleen päiväkodissa.
No niin, tykkäät.
Teen tätä puolipäivätyötä ja tykkään työstä. Että tässä nyt on ensimmäinen pointti, että jos se ton korjaisi, niin kun mä tiedän, että on muitakin tässä samassa tilanteessa kuin mä, ihan kaupungin työntekijöitä, niin... Niin tämä ei kosketa pelkästään mua, vaan varmasti montaa muutakin.
Kyllä, varmasti.
Tämmöisen saat laittaa mummo Järvenpäästä.
Joo, toivotaan, että herättää jonkun ajattelemaan tuotakin asiaa, että ei he tuon niin. ihan tunnu kohdallaan olevan.
Tämä tästä.
Selvä juttu.
Kiitos.
Kiitos soitosta ja hyvää kevään
no niin.
tuloa.
Kansanradiossa Reetta Arvila.
Kuule. Ensinnäkin mua on ihmetyttänyt siis tämä eläkekeskustelu nyt, kun että ei voida eläkeikää, ei voida nostaa. Oletko kuullut sellaista puhetta pitkään?
No kyllä, sitä on jankutettu suunnasta jos toisestakin.
On, ja minä olen ihmetellyt sitä, että miten se nyt on mahdollista, koska mä olin jo täyttänyt 64. Sitten mä menin puhumaan, että eikö mä vois päästä eläkkeelle.
Niin.
Ei mitään mahdollisuutta, että 65-vuotiaana vaan pääsee eläkkeelle, kun mä olen toiminut yrittäjänä.
Joo.
Ja se tässä ihmetyttääkin, että mitä tämmöinen juttu on, että ei kukaan ole puhunut tästä 65, että sehän on ollut eläkeikä.
Niin, että ei sitä ole aiemmin päässyt kuin hyvin harva muutenkaan.
Ei ole päässyt muuta kuin valtion ja kuntien ja sitten näiden yhteisöjen palkkalistoilta, siis semmoiset, mutta tuskin yksityiseltäkään yritykseltä kukaan on päässyt ennen kuin 65-vuotiaana.
Niin, eli sä tässä tosiaan varmaan sitä tarkoitat, että valtion virkamiehiä suositaan tai valtiolla
tuskenee. Valtion ja kuntien joo. Kyllä, ja sitten kaikkia. Niin se on kyllä ihmeellistä, että ei sanan pätkää ole tullut mistään sellaista, että olisi... Joku olisi sanonut, että 65-hän se on eläkeikä ollut.
Monessa tapauksessa, niin.
No siis yleinen. No hyvä on, kyllä on mahdollista päästä tietenkin, mutta täytyy tinkiä siis tästä. Eli se oli 0,4% kuukautta kohti siitä eläketasosta. Piti tinkiä kuukaudessa 0,4%. Ja mä sitten päätin, että mä menen 10 kuukautta aikaisemmin. Eli mä joudun 4% tinkimään sitten kaikesta eläkkeistäni.
Mm.
Niin mitä helvettiä toi 63 sitten on?
Eli ymmärränkö mä nyt oikein, että sun mielestä tämä keskustelu tästä eläkeiän nostosta on naurettava, koska se nykyisellään on jo siinä 65.
No senhän mä olen ymmärtänyt ja kaikki muutkin tämmöiset tavalliset pakertajat, että mitä helvetin jankutusta toi on, on että ei voida nostaa eläkeikää.
Joo, no täältä puhuu eräs mies ja mua harmittaa, kun nämä poliitikot puhuu vaan, kun isot ikäluokat eläköityy, että se on vaan ongelma ja niin kuin ongelma jätettä olisi. Eikö ne ymmärrä, vaikka ne käsitä, että eläkeläiset maksaa suuremman verorosentin ja nyt kun ne on hyvät työeläkkeet, niin nehän maksaa suuremman verorosentin kuin palkansaajat. Ja sitten siitä vapautuu, jos esimerkiksi 100 eläkeläistä vapautuu, niin 100 työtöntä saisi työpaikan. Niin nehän tuplaantuu verotulot. Kunnille ja valtiolle.
Joo.
Ja sitten mä oon seurannut näitä eläkeläisiä jo 40 vuotta, kun tuota, mä oon ollut talonmiehenä eläkeläisten talossa, niin ne käyttää loppujen lopuksi vähempi terveyspalveluja kuin tuota, esimerkiksi työssäkäyvät. Kun työssäkäyvät, jos on joku lunssa, niin se joutuu hakemaan heti lääkärin todistuksen.
Niinpä.
Ja totta. Eläkeläisen ei tarvitse hakea.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten koko työterveyslaitossysteemi on perustettu vain työntekijöitä varten, eikä eläkeläisiä varten. Ja sitten mä en ymmärrä, että kun ne puhuu, että ne kuluttaa paljon, niin miten ne voi kuluttaa paljon, kun tuota, nyt jos on kunnon työeläkkeet, niin eihän ne ole ilmaista palvelua mitään. Ainoastaan jos on pienet kansaneläkkeet, niin silloin ne joutuu tuota, niin kunta avustamaan ja laittamaan näitä niin kuin vuokratukissa ja tämmöisissä, mutta nyt jos on kunnon työeläke, niin ei saa vuokratukea eikä mitään.
Ihan omillaan tulevat toimeen.
Niin, ne en tiedä, eikö ne halua ymmärtää poliitikot tätä. Ja tuota, se tosiaan, jos sieltä jää eläkkeelle jotakin, niin sieltä saa työttömät työpaikan ja valtion ei tarvitse maksaa työttömyyskorvausta ja nämä maksaa verotulot.
Kyllä.
Ja sitten kun ne puhuu, että se on ongelma, että ei ole työvoimaa ja kyllä meillä on tuota 300 000 työtöntä nytkin tällä hetkellä. Laskutavasta riippuen, kun on jotkut on koulutuksessa, niitä ei lasketa. No ei mulla tämän kummempaa.
No niin, hyvä. Kiitoksia soitosta.
No hei.
Hyvä, hei.
No Pirkanmaalta Pirjo vaan soittelee. Hei, hei. Tässä tuli mieleen, että onkohan nyt valtiovallalla tarkoitus jäädyttää meidät esimerkiksi ensi talvena, jos taas on 30 asteen pakkasissa, kun viimeinen sähkölasku tuli. Tämä siirtovero, siirtomaksu ja verot on suuremmat kuin käyttö. Nyt on pantava patterit ensi talvena kiinni. Ei eläkerahat riitä tämmöisiin maksuihin. Ei missään nimessä, kun ruoka on kallista, kaikki on kallista ja sitten tämä vielä. Ja tämä pitäisi olla sitten sitä hyvinvointivaltiota. En minä kyllä ymmärrä, että no, kunhan ne pääsee eroon vanhuksista, niin toivottavasti se sitten helpottaa. Eipä muuta. Kiitos. Hei.
Ja sähköyhtiöstä vielä pieni sähköposti. Ei tarvii olla kummonen kauppias, että saa sähköä myytyä. Fortumi laittoi takavuosina kilometritehtaalle linjojen korjaajat, kirjoittaa TE.
Arne Kallio täällä. Oli tänään keskustelua siitä, että miten voisi välttää menettäjä saa sakkoa turvavyöstä, ja minä ehdottaisin semmoisen systeemin, että uusiin autoihin semmoinen turvavyölukkolaite, että auto ei lähde muuten käymään, jos ei ole turvavyö kiinni, niin silloin olisi aina turvavyö paikallaan.
10.4.2012 Piilaaksossa Nokian johtaja kuului haikaileva ideoiden perään. Tässä on yksi kestävä idea, joka on varma, kun se vain toteutetaan. Tehkää eläkeläisille riittävä yksinkertainen puhelu, jossa ei ole muuta kuin soitto ja vastaus ja ehkä tekstiviesti, jotka jo on esiintynyt Nokian malleissa, mutta kun niihin on turhaa sotkua, joita eläkeläiset eivät tarvitse. Että kyllä eläkeläiset ostaa sellaisia puhelimia ennemmin se kuin näitä kiinalaisia, jotka on niin monimutkaisia, että mukaan älypuhelimia, mutta ne on älyttömiä puhelimia nämä uudet, joissa on miljoona mahdollisuutta, että mitä sellaisia ollenkaan tehdäänkään ihmistä varten. Ei ne ole normaali ihmistä varten, vaan ne on pöhköläistä varten.
Nyt kun puolustuslaitoksessa varuskuntia vähennetään, niin ne upseerit, jotka työttömäksi jää tuonne rajan pintaan varustautumaan venäläisten mahdollista hyökkäystä varten, ja Suomen työttömiä, jotka ovat ammattitaitoisia, siihen myös sitten näitä kaivinkoneurakoitsijoita joukkoon ja varustautumaan sillä tavalla, että sieltä ei heti tulla läpi. Kiitos.
No, täältä itärajalta. Hyvää päivää. Mä semmoista asiaa, kun me on väläytelleet viisumivapautta venäläisille, niin kyllä minusta se on ihan täytyy sanoa, että kuolleena syntynyt ajatus, että pitäisi käyttää noiden päättäjien järkiä, miten tämä meidän rajan kansan käypi, jos, ja varsinkin, jotka asumme tässä näiden ylityspaikkojen lähellä, että tuota, me olemme aivan kyllä huutavassa hukassa, että täällä ei kyllä elä Erkki eikä Erkin veli Heikki, jos annetaan vapaus noille venäläiset, ne pääsee vapaasti tulemaan, niin täällä pitää kohta piikkilanka keriä ja ruveta näitä mökkiä käärimään piikkilangan sisään ja vielä ristikot ikkunoihin, että ei täällä pysty elämään. Ja kesät on sitten sitä, että kun marjastusaika tulee, ne tulee tänne mettiin marjoihin marjastamaan ja sitten niin kuin tässä jo monta vuotta aikaisemminkin jo ne marjasti täällä ja olivat yötä metissä. Ja nyt varsinkin semmoinen kansa, jolla ei ole varaa viisumia hommata, niin silloinhan nehän ne hyökkää sitten tänne sitten näihin tämmöisiin hommiin. Ja sitten vielä tämä liikennekulttuuri, sehän menee aivan pipariksi, että sehän on aivan mahdotonta nyt jo. Sitten se vasta menee, että kyllä täytyisi näiden päättäjien ottaa nyt, kuulkaa järki oikein, ei käteen, mutta sinne minne se kuuluu. Ja tuota, ei kerta kaikkiaan, meille ei viisumivapautta, meidän viisumivapautta ei anneta venäläisille.
Ja sitten postista pari tämmöistä terveys- tai sairausasiaa, kumpaa nämä nyt sitten ovat. Kysyn kansanparantajan neuvoa, miten kivulias varpaan känsä voitaisiin parantaa kotikonstein? Auttaako pihkasalva? Kysyy nimimerkki neuvosta kiitollinen. Ja toinen kansanradiolle. Osaako kukaan neuvoa vanhaa ihmistä, joka hyppää kipeän korvan ja posken ja otsan takia lääkärissä? Korvasta tuli märkää ja antibiootit ottivat tulehduksen, mutta se alkaa taas. Olen saanut ainakin 6 särkylääkäreseptiä ja 4 antibioottikuuria, mutta kipu jatkuu. Se vaikuttaa uneen ja kaikkeen elämiseen. Sanovat, tulkaa 2 viikon päästä uudelleen, ellei auta. Olen mennyt, on annettu uudenlainen resepti. Tätä viimeistä laastaria en ole käyttänyt, kun viime vuonna se annettu laastari alkoi huippauttaa. Kun sanotaan, että kyllä lääkäri tietää, olen yrittänyt sanoa, että pitäisikö jollakin koneella katsoa, niin katsotaan nyt, olen kauhean hämmästynyt. Kertokaapa, mitä tekisin, kohta en jaksa muusta puhuakaan. Kiitos neuvoista ja terveisin nimimerkki Vanha.
Joo, Kelalle semmoista viestiä, että kun ne hylkäävät kaikki lääkärin B-lausunnot, että millä perusteella ne perustelee, jos lääkäri pitää työkyvyttömänä ihmistä, niin millä Kelan lääkäri näkemättä ihmistä voi hylätä sen päätöksen. Että sinne pikkasen semmoista palautetta, että ne vois mennä uudelleen koulutettavaksi. Kiitos.
Ja Leino täältä Tampereelta, päivää.
Päivää, päivää.
Nyt on monessa maassa se semmoinen kova velkakuuri, eikä ennen silloin, kun Eurooppa ei ollut yhdistynyt, eihän semmoisia noissa maissa ollut. Kaikki eli umellaa ja voivat hyvin. Nyt eikö se ole silloin tämän yhdistymisen syy?
Niin kuin seurausta, niin meinaat.
Niin. Tuosta minulla olisi myös puhumassa, tuosta koulun ruokailusta puhutaan aina kovasti, että se on huonoa mukaan.
Niin.
Siihen aikaan, mä kävin 30-luvulla koulun, niin minulla oli eväänä kova leivänkannikka ja pullossa maitoa. Ja niin. Eikä kotonakaan kovin kaksista ollut, kun meitä oli suuri perhe ja oli pula-aika.
Niin.
Ja hyvin on toimeen tullut, kun mä oon nyt tässä jo 90 tänä vuonna täytän. Ja
niin.
Eikä mitään erikoisempia sairauksia ole.
Tietysti pienellä rahalla sitä tehdään sitä kouluruokaa, mutta se just, että se jättää moni syömättä, niin mun mielestä se on niin järkyttävää, että ettei kelpaa ruoka. Et en tiedä, millaista herkkuruokaa ne oikein kotona saa, jos ei kouluruoka kelpaa.
Kyllä olisi ainakin minulla silloin kelvannut. Niin. Oli tosiaan, ei ollut sen kummempaa se eväs.
Niin.
Kun semmoinen kova, kun oli itse leivottiin ja se kuivattiin niin se leipä, niin se oli kovaa se leipä silloin. Ja
kyllä,
se oli
kyllä
pullossa maitoa vaan sitten, joo, ei mitään ollut leivän päälläkään.
Niinpä.
Meitä oli semmoinen 11-henkinen perhe ja oli pieni tila, että se oli, ja silloin pula-aikana niin siellä oli köyhyyttä kotona kovasti.
No
ei se syöty, kotonakaan syöty mitään herkkuja.
No on siinä perheellä ollut kokoa.
Kyllä. Te ei olla elossa meistä enää muuta kuin kaksi, vaikka meitä on 11 lasta oli.
Joo, joo. Niin, että teitä oli 11 lasta, niin sitten teitä oli 13 henkeä.
Niin, sitten, niin ja sitten siinä oli vielä mummu. Aha. Isän äiti oli vielä siinä sitten. Se oli illan, niin kuin sanotaan, että nyt vanhuksia viedään tuonne laitoksiin, että ne tahtisi kuolla silloin. Vuoden kotona se kyllä sairasti, mutta äiti hoiti sen. Sillä ei mikään sairaalaa viety, että
niin.
Kuoli kotona. Ja,
joo, joo.
Oli, että ne oli 14.
14, niin justiin. Joo. No kyllä, siinä on vilinää ja vilskettä sitten.
Pula-aika sitten ja isällä ei ollut töitä, eli hän pieni, että se tila ei elättänyt. Että se oli niin pikkuinen tila, että oli vähän viljeltyä siinä.
Mm, kyllä,
ja tällaista asiaa minulla oli.
No niin, hyvä. Kiitos soitosta.
No, hei.
Hei hei.
Täällä mummeli taas Pohjanmaalta. Mulla tuli tuossa telkkaria katsoisiko siinä suunnittelivat kuuhumenosta ja mä että oisa täällä lähempänäkin hyviä aurinkokennopaikkoja. Tuollahan Afrikassa ne aavikot ja sinnehän sopisi paljon ja siellähän aurinko paistaa, että sieltähän tulisi paljon energiaa ja voisi väliin panna tuulimyllyjäkin, että eikö tätä ole kukaan ruvennut suunnittelemaan, että tämmöisiä suuria suunnitelmia mumulla oli, että hei.
Tältä Pohjanmaalta on mies eläkkeellä oleva metsuri, niin haluaisi niin noita leikkauksia, kun näin elän pienellä päälle 700 euroa eläkkeellä, niin tämä Katainen ei puhu koskaan, niin sieltä eduskunnasta pitäisi leikata. Siellä on johtajia ja ylijohtajia ja niitä avustajia kaikilla. Sieltä sitä pitäisi leikata, eikä näistä pienistä eläkkeistä. Tämä vaikuttaa niin paljon kuin meihin kuitenkin, että ei mulla muuta. Joo, kiitos. Ei, ei.
Näin mentiin Kansanradiossa tänään ja nyt meillä alkaa 3 tunnin puhelinpäivystys puhelinnumerossa 0800 15464. Soittaminen ei maksa teille mitään. Ja postia voitte laittaa meille kirjeitä ja kortteja osoitteella Kansanradio PL 87 00024 Yleisradio. Ja sähköpostiosoitteemme on kansan.radio@yle.fi.